mudança quando eu sinto algo dentro, algo que não devo lavar. Eu vou escutar as músicas brasileiros que me deixam libertar. Dança, toca, para que lembramos da vida. Chora, sonha, para que lembremos a alegria.
Bos días, boas tardes ou boas noites dende o recuncho de Arquitecturas en Fronteiras no segundo andar da Escola de Arquitectura da Coruña. Estás a escoitar o episodio 15 de Habitando, un podcast, un falangullo do Grupo de Educación para o Desenvolvemento de Arquitecturas en Fronteiras Galicia. Eu son Alberto.
Eu son Lucía.
Eu son Juan.
Neste falangullo aproveitamos o que falamos no anterior, no episodio 14 con Fran Quiroga sobre os comuns, e continuamos falando sobre casos concretos nos que se está traballando sobre este tema. Para abordalo neste episodio, contactamos coa Comisión Aberta en Defensa do Común da Coruña para coñecer cales son os seus puntos de vista e coñecer un pouco cales son as súas reivindicacións e que consideran que é o común na cidade da Coruña. Entón, para falar do tema, entrevistamos a Manuel Monge e intentamos que servise bastante didáctico para coñecer a iniciativa e un pouco cara onde se está desenvolvendo esta comisión, esta defensa da cidade da Coruña. Así que vamos coas novas e despois vos deixamos coa entrevista.
Dende a Xunta Directiva queremos contar que o pasado día 18 celebramos a Asemblea Anual da Demarcación de Arquitecturas en Fronteiras Galicia, no Centro Cívico da Cidade Vella da Coruña. Estábamos convocadas todas as persoas socias, voluntarias e contratadas, finalmente sendo 15 as que asistimos. Na orde do día estaban incluídas a memoria do traballo de cada grupo, as perspectivas para 2017, a presentación do balance económico, o próximo orzamento, novos protocolos de funcionamento e as eleccións á nova xunta. Cesa do seu posto Juan Ortiz e incorpórase Alberto Fortes. Non nos imos presentar porque os coñecedes de sobra, pero si queríamos agradecer toda a súa implicación.
No grupo de Internacional xa temos a resolución da convocatoria de proxectos de coñecemento da realidade, isto é a bolsa que ofrece a Universidade da Coruña para estudantes da universidade que poidan viaxar ao estranxeiro para participar en proxectos de cooperación ao desenvolvemento colaborando voluntariamente cunha ONGD. As dúas persoas seleccionadas para traballar en Guatemala con Arquitecturas en Fronteiras foron Rebeca Cuevas e Elena Pena. Poderán viaxar a Terreo entre setembro e novembro deste ano participando activamente nos proxectos e apoiando as persoas expatriadas na súa labor. Noraboa as dúas.
No Grupo de Educación ao Desenvolvemento, este mes comezamos as actividades que complementan a nosa proposta sobre o dereito ao hábitat no Plan Proxecta da Xunta. Xa sabedes que traballamos en centros educativos de primaria e secundaria, en colaboración con Proxecto Terra. O pasado día 8 de marzo, acudimos a Castro Verde, en Lugo, para reflexionar co seu alumnado de cuarto de primaria sobre o seu hábitat, a través de fotografías, de debuxos e reflexións na aula. Posteriormente, proxectamos o documental El derecho a un techito ao alumnado da ESO, explicando o papel social da arquitectura.
Continuando coas noticias de Educación para o Desenvolvemento, tamén un grupo de voluntarias e voluntarios de Arquitecturas en Fronteiras acudiron o pasado 3 de marzo ao encontro que organizaron Ludantia en Pontevedra. Nese encontro se presentaron diferentes iniciativas do Estado que se están a traballar nos patios escolares e de como intervir co alumnado neles.
Facemos historia. Un percorrido sonoro a través do tempo. Un podcast para quen gostan da historia. Unha viaxe no tempo desde Galiza e en galego.
Pois como decíamos ao principio do podcast, hoxe está connosco Manuel Monge. Manuel é sociólogo, é ensaísta galego, exerceu como profesor de ensino e tamén foi concelleiro do BNG durante o 2003 e o 2007 aquí no Concello da Coruña. É presidente da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica ou...
Fuches.
Ata 2011. Bueno, e agora es secretario do Foro Cívico.
Sí.
Colaboras tamén con artigos de opinión en diversos medios de comunicación, E aparte formas parte, pois eso, da Comisión Aberta en Defensa do Común.
Sí.
Unha longa experiencia, polo que di o teu currículum.
Sí, bueno, comentaba antes de que realmente está todo inventado xa, ¿no? Entón, o proceso que seguimos para a creación desta Comisión Aberta en Defensa do Común foi un proceso semellante ao que seguimos en outras moitas ocasións, ¿no? E utilizando, pues, a vía tamén do debate, ¿no? Eu fui un dos promotores hai 25 anos do Club de Opinión Foro Cívico e pensamos que era unha boa ferramenta este Club de Opinión para debater cosas de temas de actualidade. Fixémolo así cando foi o debate sobre o futuro do asilo de Adalera Muro, e daquela tamén, pues, sabe, 15 anos, pues, fixemos unha comisión de defensa do asilo que estivemos 3 anos traballando. Comenzas a facer cousas, pero cando quieres darte conta, pues, levas un ano, dos, tres, e, bueno, paramos un pouco porque, depois do derrubamento, pues, quedaba solamente, pues, conmemorar, ¿no?, a loita que tivemos. E agora, pues, iniciamos este proceso a raíz deste acto que fixemos no Foro Cívico 24 de Febreiro de 2016, e a finalizar este acto, a xente estaba moi cabreada, invitamos a representantes do Movimento Veciñal, tamén do Concello, e a xente estaba moi indignada porque un terreo que sempre foi do común, utilizado pola xente desa zona da Cidade Bella, pero tamén de toda a Coruña, incluso hai pouco ali que un futbolista moi, moi conocido, porteiro do Deportivo A Coruña, non sei, redactor dos medios de comunicación dixo que xogaban ali, era onde se iniciou o fútbol, ¿no? Que eran terreos públicos que apareceron liberados despois do derrubamento das murallas. Eso despois, pues, foi construíndose cuartéis en esa zona, e agora mesmo, pues, a situación é que despois do convenio de 1984 entre Defensa e o Concello da Coruña, pues, cederon unha serie de parcelas para uso de defensa para ingresar cartos, así de claro. E entón, esas parcelas son as que ahora mismo, pues, están en litisio. Defensa está empeñado en que esas parcelas aparezcan a subasta para ingresar 24 millóns, co cual, pues, queren amortiguar as débedas que ten neste momento Defensa, ¿no? Que ten moitos gastos, ¿no? Non chega ni para un tercio de un avión de esos de combate, os 25 millóns, non chega ni para un tercio de un avión de combate de esos que andan por aí. Pero bueno, esa é a intención. E a partir de aí naceu esta Comisión Aberta en Defensa do Común para dar resposta ao tema de esta subasta. Que pasa? Que o tema da venda e de terrenos públicos e da privatización, pues, habrán que moitos máis aspectos. E efectivamente, cando estábamos en plena batalla co tema do campo da Estrada e da Maestranza, pues, apareceu da Solana, co cual, pues, ligamos as dúas cosas, e a continuación apareceu tamén a venda dos peiraos. Es decir, que fixemos aí unha frente sobre todas estas cuestións. Estaba tamén o tema do cárcere desde aí 5 anos, tamén foi un dos que estaba a principio na movida esta do proxecto cárcere, e entón, pues, consideramos que había que unificar todo eso, e de feito nas reivindicacións, pues, aparece o proxecto cárcere agora mismo, o tema do campo da Estrada, o tema da Solana e o Terfisterre, e o tema dos peiraos, co cal fixemos aí unha especie de taboa reivindicativa, pero que dentro de 6 meses se pode ampliar, porque hai moitos máis aspectos a recuperar, ¿no?
Falaremos de todos estes problemas cos que temos agora, ¿no? E os que os estades a enfrentar. Pero xa nos contaches como xurdiu a Comisión Aberta. Quen pode explicar, si para a xente que nos está a escoitar e que non é daqui da Coruña, que cale a vosa forma de goberno, de asamblearia, sí, tal, como vos reunides, que hai que facer para chegar a vos?
Sí, pues, o sistema é moi sinxelo, ¿no? Temos reunións normalmente, pues, en edificios públicos cando podemos, ou bien o centro cívico de da Cidade Bella, ou ben a casa de Esquiroga, que sempre nos cede, vamos, o concello sin ningún problema, e cando esos espacios, pues, están sin ocupar, pues, utilizamos tamén un espacio que nos cede amablemente os compañeros que están na Casa da Fariña, ¿no?, na Praza da Escárraga. Por tanto, temos garantido pues, o uso desos espacios para reunirnos. Ahora mismo pues, somos un grupo de 35 persoas, pero que está aberto a calquera persona que poda e quera participar, simplemente poñéndose en contacto conosco a través do correo electrónico. E despois considerábamos que era moi importante a este grupo de persoas, que é bastante reducido, implicar tamén a outras entidades que están tamén en defensa do público. E abrimos pues, un proceso de asambleario que facemos unha asamblea deste tipo cada mes. E este proceso asambleario pues, tivo un momento moi importante cando se fixe unha asamblea cívica no propio Palacio Municipal, no Salón de Plenos, ¿no?
Sí, no Concello.
E entón, eso penso que lle deu un realce e foi institucionalizar aí unha asamblea popular, ¿no? Decir, bueno, pues, se invita a todas as entidades, estaba presente tamén o alcalde e foi un feito, penso, moi positivo e que crea un precedente tamén para o futuro, ¿no? Si o Concello é a Casa do Pobo, o edificio, pues, ten que estar aberto, ¿no? Collendo así documentación, pues, algún compañeiro que era xornalista, Enrique, dixo, no, es que isto tamén ten antecedentes, hai que pedir o Salón de Plenos, porque se houve aí máis de 100 anos unha polémica sobre se si se utilizaba o Salón de Plenos e daquela xa o alcalde dixo que por suposto, que debía utilizarse o Salón de Plenos para todo tipo de actividades sempre que fose polo ben común, e non solamente a reunión, sino incluso bailes e outras actividades. Con cal, bueno, pues eso reforzou moito a nosa posición de pedir o Salón de Pleno, ¿no? Para que se utilizase para o servicio público. Foi unha asamblea moi boa, con un orden nas intervencións extraordinaria, moi respetuosa, e, bueno, pues eu penso que eso sentou xa un precedente. E despois convocamos mensualmente prácticamente unha reunión, a próxima va a ser este mércoles, o día 22 de marzo, porque temos a que concretar e preparar unha serie de actuacións que temos previstas para os próximos días.
Bueno, a xente que nos está a escoitar xa non vai chegar a asamblea do día 22 porque non saímos habitando xa e o último venres de cada mes, pero de todos os xeitos terán oportunidades porque
sí. En abril, ao final en abril haberá outra, así que...
Sí, non, sí, además temos pendente, depois comentaremos si credes as actividades pouco temos previstas e eso sí que se podía invitar todo o mundo a participar.
Bueno, falábamos hai un anaqueño, non, antes de poñernos a gravar, que realmente vos o que facedes é claramente traballar nos comuns. Tedes algún tipo de, non sei, de debate teórico neste sentido ou directamente ido ao grano?
No, o debate teórico é que dase un pouco dando resposta á propia situación, es decir, que non temos que inventarnos moita teoría, ¿no? Es decir, que hai unha subasta por parte de defensa. Bueno, pues a teoría non sae de quen eran esos terrenos, ¿no? Bueno, pues esos terreos proceden de unos espacios que quedaron libres después do derrubamento das murallas. Foron os terreos que sempre foron reivindicados polo povo da Coruña como terreos propios, incluso hai acordos municipais dirixíndose a Reina Isabel II, donde decían que esos terreos son do povo e que en un xeito podían ser considerados como terreos da nación, sino terreos da Coruña. E entón, pues, a teoría nosa é que hai que defender o que noso. No caso de Ada Solana, pues, aí o tiñemos facilísimo, ¿no? Porque hai a memoria da xente que incluso pues, moitos de nós pues, recoñecimos esos espacios que eran a Praia do Parrote de toda a vida e outros compañeros que viven cerca ou que viviron en esos sitios, ¿no? O caso da compañera Rosa Quiroga, pues, que foi presidente da Asociación de Veciños e vive xusto en frente de a Solana. Bueno, pues, Rosa Quiroga se encargou de decir, oye, que esos terrenos foron sempre nosos, que nos disfrutamos desos terrenos para ir ali a bañarnos, e entón non pode ser que agora teñamos que pagar por recuperar esos terrenos. Por tanto, a teoría estaba feita. A autorización. Son terreos públicos, que sempre foron públicos, a fachada marítima da Coruña é o ben máis preciado que temos, e se se empeza a privatizar ou a vender, pues creamos un precedente. Es decir, despois da Solana pode vir outro al Finisterre e outros espacios, outro Atlántico, etc. etc. Por lo tanto, nos hai, desde un principio, pues tivemos a posición de principio de devolución gratuita dos terreos da Maestranza, do Campo da Estreda e devolución gratuita da Solana e outro Finisterre porque foron concesións de terreos públicos. Cando acabe esa concesión, en 2027, esos terreos ten que devolverse ao povo. Non hai que pagar nada, ni pouco ni moito. O decimos así en un manifesto que vamos a difundir, convocando a esa manifestación prevista para o 7 de maio, e decimos que estamos pola devolución gratuita e que non queremos pagar ni pouco ni moito, porque eso crea un precedente moi perigoso para o futuro.
Como foi o proceso? Como chegou de ser unha praia de uso público. Como chegamos á situación de
sí,
que temos
bueno, pues,
día?
No caso de da Solana, difundirse un conto, ¿no? Eu digo un conto porque non te quebrará coa realidade, pero ás veces, para non contar un pouco a verdade, que pode ferir certas sensibilidades, pois se conta unha película. Entón, a película que se contou é que había unha vez un nadador que era moi bo nadando e que non teña sitio onde entrenarse. Este nadador era Armando Casteleiro. E claro, como era un home moi emprendedor, pois se ocorreu un día pois, facer unha piscina e despois das piscinas unha sala de festas e un gimnasio e despois hotel. E claro, a sentido, bueno, pois, hombre, para ser un nadador, pois, que ingenioso isto, ¿no? Que emprendedor, ¿no? E claro, despois, cando miras todo o que había detrás de Armando Casteleiro, daste conta que onde está o capital, ¿no? Para facer todo eso, que é a pregunta. Bueno, pois eso non aparece. Ti colles os medios de comunicación e contan a primeira parte da película. Un nadador que non sei que tal. Mira, viste, o capital, e como conseguiron esas concesións? A pregunta, ¿no? O capital e a concesión. E depois, claro, a indagar e dizer, bueno, porque era Armando Casteleiro, ¿no? Pues Armando Casteleiro era un fascista. Participou activamente na sublevación militar de 1936 cos fascistas para derrocar o goberno lexítimo e democrático da República xuntamente co irmán José.
Estas dos personas, en que ano estamos falando, máis ou menos?
1936, participaron activamente.
E despois...
Eran da Renovación Española. E entonces participou activamente na sublevación. O irmán despois foi concelleiro da Coruña, José. E estes participaron activamente na sublevación e posteriormente incluso o propio Armando Casteleiro como sargento participou con as tropas fascistas na incursión que fixeron de axuda aos sublevados en Asturias para tomar Oviedo. Entón, esta persoa que tiña moita relación coas autoridades franquistas, entre outras cosas porque estaba o seu irmán ali, o irmán de Armando, José, pues consiguiron pues que o concello dese unha serie de facilidades para aprobar en moi poucos días a licencia, os permisos e todo. E por outra parte, tiñan facilidades tamén para asociarse con empresarios importantes da Coruña para conseguir esas concesións. Concesión que se conseguía normalmente a xente próxima á dictadura, lóxicamente. Non foi o único caso, ocurrió mesmo tamén co caso da aduana. A aduana estaba onde estaba o solar actual, onde está o Hotel Colón, o Teatro Colón, antes o Hotel Embaixador, pues ese solar quedou baleiro. O trasladaron a outro sitio e era un solar moi céntrico e moi apetitoso. Conseguiron tamén a concesión de ese solar para construir un hotel que teñe unha parte de hotel e outra parte de teatro. Bueno, pues estas persoas, entre elas estaba importantes empresarios da Coruña e tamén estaba Emilio Rey, pues montaron unha sociedade que foi a sociedade que xestionou e conseguiu a concesión. O Armando Casteleiro, por así decirlo, era unha persoa que utilizaron para conseguir fácilmente a concesión e os permisos municipais. Entón, este foi un pouco a historia. Ahora mismo teñen unha concesión hasta 2027, tanto da Solana como Hotel Finisterre, e o recheo da Praia do Parrote foi posterior, inaugurouse prácticamente en 1970, e que foi avanzando un pouco. Primeiro fixeron as instalacións da Solana, que era unha piscina, despois fixeron Hotel Finisterre, en 1948 se inauguraron, por certo, a víspera do 18 de xullo, do levantamento fascista, sí. O sea que todo tiña un significado que explica todo, ¿no? A inauguración do Hotel Finisterre foi a víspera do 18 de xullo, de 37 de xullo de 48. E despois consideraron que un hotel necesitaba tamén unhas instalacións acorde ca categoría. E dixeron, bueno, pues, o que hai que facer é facer un recheo aquí para que haxe unhas piscinas que nos facilite coller a clientela para o hotel. Un hotel, si ten unhas piscinas e unhas instalacións deportivas, eso facilita moito a estancia. E foi así, colleron unha concesión, un recheo, acabaron coa Praia do Parrote e se instalaron ali. Despois fueron distintas concesións e ahora mesmo pues, hai unha concesión privada que é a que ten concesión hasta 2027. Non sei que pedimos é que hai que esperar a que se acabe esa concesión, 10 anos, non hai prisa, que acabe esa concesión e cando acabe esa concesión o valor deso é cero. Non se podía vender, o valor deso acaba a concesión é cero. Entón non hai ninguna presa por vender eso. El que teña prisa que o diga claramente, pero desde luego a nivel de interés público nos non temos ningún interés en que eso se avance ahora en vender. Entón, hai que esperar 10 anos, acaba a concesión e automáticamente que pase ao Concello para uso público e instalacións deportivas municipais. Ese é un pouco a historia de todo este proceso e o que pedimos, devolución gratuita da Solana e do Hotel Finisterre, porque foron concesións, acaba a concesión e iso foi edificado en terrenos públicos e, por tanto, teñen que devolverse ao Concello da Coruña. Exactamente o mismo pasou coa cárcere. Os terrenos da cárcere foron unha donación do Concello da Coruña daquela ao goberno. Por tanto, iso foi un terreo doado e ahora mismo por recuperar a cárcere non hai que pagar nada. Pedimos que haxe unha devolución tamén gratuita porque foron os terreos cedidos polo pobo da Coruña para construir ali o cárcere que anteriormente estaba pegado á capitanía, ao vello cárcere, e foi cando se trasladou en 1928 a zona da torre. Ese é un pouco o razonamento teórico que facemos para esa devolución gratuita. Polo medio apareceu aí o tema da compra por 1,4 millóns de euros. Nos pensamos que eso crea un precedente moi negativo, se se vende esa zona, igual que pidan 1,4 millóns, entrar no sistema das subastas é perigoso, ¿no? Porque ti podes ofrecer 1,4 millóns, pues pode aparecer outro que pida 4 e depois outro que 5, por tanto, non podes entrar na dinámica. Es decir, a nosa autorización é que non é que estemos en contra de pagar 1,4 millóns, es que estamos en contra de pagar nada, o sea, estamos por non pagar nada. Pasa o mismo que con os terreos do campo da Estrada. O que quere defensa é negociar a ver se si por un pouco menos pues, se poden, están por sacar cartos. Entón, se si en vez de 24 como millóns, mañana o goberno municipal dice que pode quedarse con eso, con menos cantidades, pues, en defensa estarían encantados. Afortunadamente, o goberno municipal se ha dicho que ali había restos arqueolóxicos e que non va a permitir facer ningún tipo de actuación. E todas estas actuacións nosas están relacionadas tamén co cambio do actual plan xeral de ordenación municipal. Nos pensamos que está estretamente ligado. Si queremos paralizar o proceso da subasta da Solana e do Finisterre, hai que facer as modificacións do plan xeral, entre outras cosas porque o Partido Popular se encargou de pasar eso de dotacional público a dotacional privado en 2012. Dixeron daquela que eso non iba a ter unha repercusión, pero evidentemente estaban preparándose a unha evolución posterior para privatizar esa zona. E entón, eso xa foi no seu día denunciado polo BNG a través de José Manuel Carril, e daquela pues, pasou un tema un pouco desapercibido. Agora estamos comprobando que, efectivamente, que aquela iniciativa do Partido Popular, gobernando Carlos Negreira, tiña unha perspectiva de longo prazo para facilitar a privatización. E exactamente o mismo con os terreos do campo da Estreda, que o Ministerio de Defensa pretende tamén abaratar, se é posible, o seu custo, pero que pague. E últimamente pues, están as cosas moi claras. Tanto a Xunta de Galicia, como incluso pues, alguna conselleira, como o caso de Beatriz Mato, pues, dixo públicamente, e tamén Rosa Quintana, a Concellería de Pesca, que eles sí, que están dispuestos a ceder, pero que o Concello pague. Aquí o tema de fondo, esa é a cuestión. Pagar ou non pagar, non?
Sí, mira unha cousa.
É o tema de fondo.
Se a concesión acaba no 2027, por que hai tanta presa en facelo agora?
Sí, porque o Ministerio de Fomento, a Autoridade Portuaria depende do Ministerio de Fomento e Defensa, están moi interesados en ingresar, en facer caixa xa, de que Fomento ten necesidades presupuestarias e que teñen que ingresar. É unha cantidad ridícula. Es decir, si a débeda es de 300 millóns, ingresar 1 millón de euros é unha cosa absolutamente ridícula. Por tanto, o que queren estar é claro que aquí estamos todos por facilitar que Fomento ingrese. Ante eso, pues, nos ponemos exemplos moi visuais para a xente. Es decir, sabemos que hai unhas semanas pues, anunciouse que o Ministerio de Fomento, que ten moitas dificultades económicas, resulta que non tivo ningún problema para dedicar ni máis ni menos que 5.000 millóns de euros para rescatar unhas autoestradas de Madrid, autoestradas ruinosas, que xa daquela dixeron que iba a ser un negocio maravilloso, as autoestradas, pero resulta que puso Esperanza Aguirre e Gallardón a facer autoestradas, e son ruinosas. Pero Fomento ten que rescatar estas autoestradas e mandan 5.000 millóns sin ningún problema. Ese argumento utilizámonos non para a Coruña tamén. Bueno, vamos a ver, se firma en 2004 un convenio por el que se quere recuperar eses peiraos para uso público, pero a Coruña ten que pagar 300 millóns porque hai débedas. E nos decimos, queremos o mismo tratamento que se fixe en outros portos. Os portos son obra do Estado e, por tanto, a construcción dun porto exterior, o mismo que os accesos, debe ser por conta do propio Estado. Por tanto, nos pensamos que a Coruña non ten que aportar absolutamente nada. E por que é importante que a Coruña non pegue nada e se xa fomento quen pague esas obras? Porque iso condiciona totalmente os usos que se llevan a dar aos novos peiraos. Se ti tens que pagar esos 300 millóns, o uso dos peiraos está moi condicionado. Terás que reducir as zonas verdes, os equipamentos públicos. Si pensas, que non sou partidero, pero si pensas facer algún tipo de vivenda, terás que ir a vivendas de tipo libre, non protegidas, porque dan máis ingresos, etc. Por lo tanto, en unha das reivindicacións fundamentais da nosa Comisión Aberta en Defensa do Común, é que o Estado se xa quen pague íntegramente as obras do porto exterior e os accesos, porque iso facilitaría facer un modelo de cidade totalmente distinto. Un modelo de cidade onde non é especulación e se este pensando sempre en beneficiar a cidadanía.
E despois, un pouco tamén que falábamos antes do tema de subastas, o no campo da estrada tamén chegou a verse a subasta ou non, que incluso a Comisión pola Defensa do Común pusou nesa subasta, que ao final creo que foi o único persoa que pusara, non? O entidade.
Sí, eu penso que o que pasou aí demostra un pouco que cando hai interés por parte de Fomento para e de Defensa para facer os ingresos a conta dos contribuintes, pues que a xente pues faga mobilizacións e se mova é fundamental. Eu penso que ás veces pensamos que a xestión do goberno é o fundamental, saber negociar, habilidade, que está moi ben, ¿no? Ser habilidosos e tal, pero o fundamental non é eso. O fundamental é que teñen que ver que enfrente hai toda unha cidadanía, hai unha xente que ten as ideas claras e iso que desmonta todo. Aquí querían subastar, incluso estaba anunciado. O Concello, acertadamente, dixo, no, aquí non damos ningún permiso porque isto son unha zona onde hai restos arqueolóxicos, etc. E despois nos fixemos unha campaña tamén de concienciación e presentámonos a subasta. Fixemos unha cosa simbólica, repetida do que fixemos no 84. O sea que aquí por eso digo que ás veces repetimos un pouco cosas. Eu mesmo participé na subasta que se fixo dos cuartéis de Zalaeta en 1974. Daquela fui ali e presentéme tamén ali en un salón onde había un coronel e todo o exército, moita policía de paisano controlando. Fomos ali e presentei unha peseta pola devolución gratuita ao povo da Coruña, ¿no? Daquela pues, levou a subasta, lembro que foi Álvaro Conchado, a constructora Álvaro Conchado, de 860 millóns de pesetas, a plaza de Zalaeta e esos terrenos. Bueno, pues, daquela, pues, aquelo, pues, tivo un impacto tamén, decir que, bueno, pues, hai xente que, no 84, xa, estábamos en conta dese tipo de subastas, e repetimos un pouco a experiencia aquela, e presentábanos ali na Cidade Bella, onde está Defensa, a Delegación de Defensa, e fuimos ali e presentamos ali no rexistro tamén a nosa participación na subasta tamén, 1 euro e devolución gratuita, ¿no? Despois dixéronos que non cumpríamos os requisitos e que fora entregada fora de prazo e tal, importábamos moi pouco, ¿no? O importante era demostrar que a Coruña non estaba por pagar nada a Defensa, sino que tiñan que devolverse eses terreos. A cuestión jurídica e dos convenios utilízase moito para desmobilizar a xente, ¿no? Eu cando escoito incluso a nivel de autoridades municipais que nos vamos a ser respetuosos, confirmado, porque sabemos que hai uns convenios, eu penso que ese mensaxe non se pode trasladar. Cí, cando hai uns convenios que son nefastos para a Coruña, a mensaxe que te que trasladar, efectivamente, que hai uns convenios que non estamos de acordo con eso e que hai que facer outros. O sea, non caer na dinámica de que nos estamos atados nos convenios e que respetamos os convenios. Eso non pode ser unha dinámica porque, al final, xa digo que é unha dinámica sin saída. Nos pensamos que va a ser a mobilización cívica a que va a conseguir as cosas, ¿no? E que pudo ser tamén unha mobilización cívica a que pudiese paralizar e va a ser, penso que teño esperanzas, a que paralice esa compra por 1 millón y pico de 1,4 millóns de euros. E eu espero que as mobilizacións que estemos en marcha consigamos que haxe unha devolución gratuita da Solana e do Hotel Finisterre e tamén do resto dos peiraos.
Dende logo, se se consigue, será precisamente pola presión que faga a cidadanía, porque, según teño entendido, agora mesmo, dos partidos políticos que teñen representación no Concello, a excepción do BNG, o resto, de algún xeito ou doutro, son afins a compra.
Bueno, eu penso que van cambiando as cousas,
Sí.
Non, no Benega teñen a ventaxa, digo, que teñen un discurso elaborado non de ahora, sino o mismo discurso desde 15 anos. Entón, o que fan é repetir o mismo argumentación, e está recollido así, que estiveron sempre, non? Non se pode permitir a privatización do terreno público, o defenderon a Sisa en 2004 e anteriormente, e entón siguen isto. Que ocurre? Pois que é unha situación nova e o feito de entrar no goberno e ter responsabilidade do goberno pois parece que implica outras responsabilidades, que eu asumo eso, non? Pero, desde logo, hai que aproveitar tamén estar no goberno para facer un discurso pedagóxico e de educación da xente, é dicir, mobilizador. Si ti desde o primeiro día dices, mire usted, a Solana foi un robo, un botín de guerra, decimos, dos vendedores que aproveitaronse do espacio marítimo para o seu propio negocio, e, por tanto, pedimos a devolución porque eso foi un terreno público, eso axuda a mobilización, que é un pouco o discurso noso. Pero si desde o primeiro día nos estamos dispuestos a o que sexa para salvar eso e que non caiga en manos privadas, e estamos dispuestos a pagar 1,4 millóns, eso non axuda a mobilización, eso axuda a desmobilizar. E que alguna xente, lóxicamente, cando nos chamamos a mobilizarse para non pagar nada, poden decir, pero para que vamos a mobilizarnos? Si se adianta o goberno de que vamos a pagar 1,4 millóns. Por lo tanto, é unha dinámica interna que temos dentro da propia comisión, pero, bueno, hai que decir que na comisión, en isto, hai unanimidade total, que nos estamos por traballar, e hai de todos os partidos, claramente. Hai compañeros do Bloque, da Marea, e todos coincidimos que hai que pedir a devolución gratuita tanto dos terreos do Campo da Estrada como a devolución gratuita do Hotel Finisterre e da Solana. Aí pode haber varias xogadas en marcha, e por eso hai que estar vigilantes. O sea, unha xogada pode ser decir, bueno, pues deixamos un pouco o tema da Solana, pero a cambio, es decir, entran as contrapostacións, que eso pode ser peligroso. Pues unha das xogadas pode ser, bueno, deixemos que o Hotel Finisterre se recupere para o privado, con esa oferta que hai de 4,5 millóns de euros, e na Solana facemos todo tipo de arreglos, pero despois o compensamos cos peiraos de Calvo Sotelo ou cos peiraos de San Diego. É dicir, se pode entrar unha dinámica negociadora que eu penso que sería moi negativa para a cidade, un trapicheo, porque claro, deixar ahora mismo en más privadas o Hotel Finisterre, por exemplo, que o goberno municipal dice, bueno, pues deixamos que siga adiante este proceso de subasta e que se conceda ao final en 4,5 millóns de euros ao Hotel Finisterre, e que desa liquidado o tema. Es que a continuación eu son o dono do Hotel Atlántico e mando ao día seguinte unha carta ao Concello dicindo que eu tamén quero o mismo, porque acaba a concesión o ano que ven.
Sí.
Claro, es que o que se poda resolver no Hotel Finisterre repercute no Hotel Atlántico e repercute mañana en outros tipo de aspectos de terreno público. Por lo tanto, hai que ter unha posición bastante firme, decir, mire usted, esto fueron zonas públicas, donde está actualmente o Hotel Finisterre, onde está o Hotel Atlántico, e, por lo tanto, devolución gratuita sin máis. Pode parecer unha posición intransixente e pouco negociadora, pero non é pouco negociadora. É ir a esas entrevistas que hai que ir con o Ministerio de Fomento e con Defensa, pero con unha posición de principios, e educar a xente pedagóxicamente para decir, mire usted, estos son os objetivos. E eu penso que eso axudaría a conseguir o objetivo final de devolución gratuita. Porque, ao fin e ao cabo, Fomento o que está es querendo impoñer unha serie de cuestións por principio, ¿no? Es decir, aquí o principio noso é que estos son propiedades públicas, incluso pidieron informes de abogacía do Estado, etc. Dicen, no, es que non nos permiten devolver isto gratuitamente, nos temos que ingresar. E despois resulta que descubres que é mentira. E ponemos outro exemplo, o tema de Valencia. Que ocurre? Pois que cando son administracións amigas non hai ni problema, os problemas jurídicos desaparecen. Administración Central, Partido Popular; Administración do Concello de Valencia, Partido Popular. Administracións amigas, pois Administración Central, Fomento, cede gratuitamente 1 millón de metros cuadrados dos peiros de Valencia ao Concello de Valencia. Ningún problema entre o goberno do Partido Popular de Madrid e o Concello de Valencia, que estaba Rita Barberá. E así conseguiron 1 millón de metros cuadrados. E a urbanización de todos os terrenos, 430 millóns, ningún problema tampouco. 430 millóns. Pois, al final, fixeron ali un consorcio para pagar entre a Generalitat Valenciana, a Diputación e o Concello de Valencia. Al final, dixeron que non podían pagar porque non tiñan cartos, e ese crédito para hacer esa reurbanización do ICO, pois resulta que al final o pagou o Estado. Bueno, pois nos queremos ser como Valencia. Queremos ser como Valencia na cesión deses terreos, que é o doble. Aquí tenemos 400 e pico mil metros cuadrados na zona de San Diego, pois en Valencia cederon 1 millón de metros cuadrados. Pedimos ser como Valencia e pedimos ser como Madrid.
Pero non por nada, senón claro, porque é de xustiza.
Claro,
es decir,
claro, efectivamente.
Non é que
claro,
non se estean a regalar nada, senón que,
claro,
sinceramente,
claro.
Que a ciudadanía volte a, claro, a disfrutar dos claro, terreos que son seus.
Claro, claro, ese es el asunto. Pero poñemos exemplos para que a xente entenda que non é razonamentos jurídicos, ni, son razonamentos políticos, son decisións políticas. Os convenios, al final, son unos acordos que toman dos administracións por motivos políticos. Bueno, pues esos convenios poden cambiarse. Existe un convenio 2004 que di que hai que pagar por recuperar os terreos. Sí, señor, existe este convenio. Non nos sirve, hai que facer outro convenio, que un pouco reivindicamos, hai que facer un novo convenio. E empeza un pouco a haber movimento e que todos os partidos empezan a falar dese tema. Na movida esta que temos aquí de entidades, destas 65 entidades, están todos os partidos. Agás o Partido Popular, está o PSOE, está a Marea, está o Bloque, Esquerda Unida, Anova, Cerna, ECO, están todos os partidos, están todos os sindicatos. Por lo tanto, isto está asumido por moitísima xente. E outro día, pues, hubo tamén un debate organizado polo Foro Cívico e tamén o PSOE manifestouse de que, bueno, que é necesario, os tempos cambiaron e que hai que facer un novo convenio. Bueno, pois pues, aí estamos. Hai que facer un novo convenio para que a ver que uso se dan aos esos peirás cando queden desafectados e aí estamos un pouco intentando sumar o máximo de forzas. E por eso pues, estamos programando actividades para que Fomento e Defensa vexan que isto é un sentimento de toda a Coruña.
Bueno, non só entre esas 65 entidades non só hai partidos políticos nen sindicatos, senón que tamén hai moitísimas organizacións que non teñen nada que ver coa política.
No, está
organización veciñais, está Arquitecturas en Fronteiras,
culturais, está a Federación de Veciños, están 10 asociacións de veciños, asociacións culturais como históricas aquí da Coruña, como o caso de Alexandre Bóveda e o Facho, está Arquitecturas sin Fronteiras, está Stop Desafiuzamentos, está Plataforma en Defensa da Ría de Sada, está Plataforma en Defensa do Tren, es decir, que 65 entidades demostra que isto é un sentimento moi generalizado. E isto é o que trasladar a Fomento. Mire usted, isto é toda a Coruña a que está en pé pidindo isto. Por lo tanto, vostedes non veñen agora aquí a impoñernos unha serie de condicións dicindo que isto é un convenio firmado hai 14 anos. Os convenios se poden modificar e nos pedimos que haxa un novo convenio beneficioso para a Coruña.
Próximas accións que ides desenvolver,
sí,
contanos un poquinho.
Sí, pois pues mira, próximamente imos entregar unha carta a Enrique Losada, ao presidente da Autoridade Portuaria, para informarle todo isto. Es decir, queremos, e en esa carta vamos a pedir unha entrevista, ¿no? Informar, mire usted, aquí estamos recollendo sinaturas na rúa, poñemos mesas, de apoio a estas reivindicacións, levamos recolhidas 6.000 sinaturas, isto está apoiado por 65 entidades, mire usted, estas son as entidades que apoian, isto é unha cosa unánime da Coruña, e pedimos que reconsideren esa actitude recaudatoria e mercantilista, e que además hai outras experiencias. Gústame un pouco pues, recoller o procesos anteriores, cando foi o tema do hospital militar, anunciaron tamén que querían venderlo, para privatizarlo, e armouse un follón de medo, ¿no? Polo comité de empresa daquela, estivemos pechados no Concello da Coruña varios días, fixemos unha manifestación de 15.000 personas e conseguimos que ao final o edificio pues, pasase aos Sergas e iso é un edificio público. Pero daquela, si a Coruña non se...
E con moito uso.
Sí,
vamos, bueno, que non é que sobrara o hospital...
Sí, pero a intención primeira era vender eso para unha empresa privada e a mellor, pues, ou se podía ser eso un hotel. O cualquier otra cosa. Bueno, conseguimos que fuese público y es una instalación sanitaria que está dentro de Serga. Bueno, pues aquella, yo recuerdo que era una negociación entre o goberno municipal do PSOE y o goberno central do PSOE también. Y de aquella, claro, como era negociación entre o PSOE de aquí y o de Madrid, pues aparecieron voces discrepantes a nivel político. As más importantes de aquella, diciendo que eso era impresentable, que se quisiese utilizar a Coruña para sacar cartos, que era mercantilismo. ¿Quién decía todas esas cosas? El Partido Popular. Antonio Cruzeiro, que era de aquel presidente del Partido Popular. Unas declaraciones tremebundas, diciendo esto es mercantilismo puro, quieren utilizar a Coruña, esto parece que Defensa es una inmobiliaria, unas cosas tremendas. O sea, comparaban a Defensa, al Ministerio de Defensa con una inmobiliaria. Bueno, pues ahora repite esa historia. O que pasa que os que de aquella denunciaban eso, ahora son los que están practicando esa política mercantilista de subastas para sacar cartas. Bueno, pues esto también hay que recordar a xente, ¿no? Cómo van cambiando as posicións en función de si estás no goberno o na posición.
Sí, os argumentos claramente non son de por sí o que importa, senón o xogo, utilizalos como ferramenta política a favor e en contra no, no sí. momento que toque.
E despois, seguindo un pouco casas actividades, imos continuar poñendo mesas na rúa, porque é un elemento un pouco de conexión ca xente, aparte de que cada vez que poñamos unha mesa, pois, collemos 300 ou 400 firmas, aparte do número, pois é importante porque a xente pregunta, pois poñemos ali unha pancarta, en fin, é un elemento un pouco informativo e que a xente pois, pregunta de que vai isto, hai xente que xa está máis informada, pero bueno, é un elemento importante. Vamos a continuar con esta recollida de firmas. Despois, imos facer unha exposición sobre espacios públicos que están preparando os compañeros, que son arquitectos tamén, dentro da comisión hai varios compañeros e compañeras arquitectas, e están preparando unha exposición de espacios públicos, non solamente estes cuatro que estamos a falar, sino outros espacios para facer uns paneis informativos que podan ser colocados no centro da Coruña, na zona do Obelisco, e posteriormente pues, podamos levarlos tamén polas rúas que son peonís, para que a xente poda observar esos espacios públicos que queremos recuperar. Despois temos tamén para o mes de abril previsto facer unha especie de acampada ao redor do que é un pouco a autoridade portuaria, como recoñendo un pouco que esos son espacios públicos tamén, e tamén que hai unha zona, tamén aproveitando que hai unha zona que está aínda sin devolver, toda a zona que está na zona da Mariña, pues é unha zona que aínda é propiedade da autoridade portuaria e está reclamada polo propio concello para que se devolva para uso público como titularidade municipal. E entón vamos a hacer esa acampada que esperamos que se sa numerosa e con unha serie de actividades porque seguramente va a durar máis de un día alrededor de esa acampada. E despois toda esta actuación pode culminar o 7 de maio, que o día un pouco que decidimos en esta asamblea cívica que celebramos no Salón de Actos do Palacio Municipal, acordamos celebrar esta manifestación o 7 de maio. Por la mañá pues, habrá unha manifestación que se irá da Palloza hasta a Torre de Portaria. E esa manifestación pues, va a estar convocada, se ahora somos 65 entidades, pues seguramente chegaremos aos 70 dentro dos próximos días, es decir, va a ser una manifestación importante a nivel de apoio popular. E pensamos que todas estas actuacións pues, poden axudar a que, por parte do Concello, pues, teñan tamén máis forza para asumir estas reivindicacións que estamos plantexando, vendo que é unha reivindicación asumida por moitísima xente.
Calquera persoa que quera estar un pouco ao tanto do que está a acontecer en cada momento, que medios tedes?
Sí, nos temos un blog, Comisión Aberta pola Defensa do Común, WordPress, e despois temos tamén un correo, comisiondefensadocomun@gmail.com, Comisión Aberta pola Defensa do Común, wordpress.com, que un pouco para en ese blog está un pouco todas as reivindicacións, pues, declaracións, entrevistas, fotografías, todas as actividades que levamos feitas, que son moi numerosas, de concentracións e actuacións, e despois temos este correo tamén para que a xente poda sumarse, ¿no? comisiondefensadocomun@gmail.com.
Bueno,
aí estamos para o que faga falta.
Deixaremos tamén todas as ligazóns na entrada correspondente a este episodio na web de Arquitecturas en Fronteiras. E bueno, non sei se queres algo que non teñamos falado polo momento e que che gustaría subliñar ou non sei, acabar.
Sí. Bueno, eu penso que o importante aquí é ver que ás veces hai momentos históricos, pero non porque sean significados pola data, sino porque estamos xogándonos o futuro. Entón, cousas que se perden hoxe non se recuperan xa. Que un aspecto, es decir, isto non é bueno, pues perdemos isto e a mellor dentro de uns anos non. Si perdemos hoxe algo, a nivel do público, eso queda xa privatizado. Falamos de non a privatización, non a especulación. Entón, si perdemos o Hotel Finisterre, que podía pasar a ser público, para uso público, para o destino que fose, pois é unha pérdida para sempre, si se privatiza. Si perdemos o Hotel Atlántico, é unha pérdida para sempre. Si nos peiraos, pois, en vez de facer moitas zonas verdes, pois empezaría a edificar para usos residenciais, se invade aquilo con máis casas, temos a 20.000 vivendas baleiras, pois máis vivendas, pois eso é unha pérdida para o futuro. Por lo tanto, eu penso que o que a cidadanía da Coruña debe entender que estamos xogándonos o futuro e que, por lo tanto, hai que dar ahora aquí o todo o que podamos para que eso se devolva aos propietarios de sempre. Nos decimos que, e é un pouco o lema da manifestación, recuperar para o povo o que históricamente foi da Coruña. É un pouco o lema de esta manifestación, recuperar o que sempre foi noso. E se sempre foi noso, nós non temos que pagar ni moito por a recuperación, sino que pedimos a devolución gratuita.
E recordarlle a todos e a todas que realmente un pouco están nas nosas mans, non? Nós somos os que temos que coller a reivindicación e facela chegar a quen ten realmente o poder de decisión, sí, porque se non é claro, sen a nosa presión non...
Claro, e ademais temos experiencias, es decir, eso de decir alguna vez, total, non se va a conseguir nada, es decir, non se consigue nada cando non se fai nada.
Efectivamente.
Cando se fai algo podemos conseguir moito ou pouco, pero queda aí un pouco a experiencia. E no caso noso, hemos conseguido, temos conseguido cosas moi importantes. O caso do hospital militar, penso que foi un exemplo moi importante de como un espacio público quería venderlo, especular, comportarse como unha mobiliaria, defensa, e paramos ese proceso e hoxe temos aí un hospital. Bueno, pues, o exemplo do hospital militar, do bello hospital militar, debe servir como exemplo. Si saímos á rúa, si protestamos, si facemos ver as autoridades competentes, en este caso o Goberno de Madrid, que nos estamos por defender o noso, pues eso é importante que as autoridades vexan que a Coruña non está dormida e que estamos sensibilizados ante esta problemática.
Moi ben, pois, Manolo, moitísimas grazas. Moitísimas grazas por ter vido, por achegarte a Habitando, pero sobre todo moitísimas gracias por toda a labor que estades a facer, porque realmente, se non fose por xente como vos, que realmente se implica deixando todas esas horas e todo ese esforzo e todas... Bueno, todos os que estamos de algún xeito relacionados co activismo sabemos o que supón. Bueno, sempre ten que haber alguén que de algún xeito pois lle dé o pulo, non definitivo, para que o resto que estamos ao redor pois...
É un traballo colectivo e eu penso que necesita en primeiro lugar que haxa unha colaboración e un ambiente bo, que é o caso que temos agora mesmo, non? Que haxa xente con distintas sensibilidades e participando en distintas tamén formacións políticas, pero que estemos aí xuntos, participando todos deste objetivo común, pois eu penso que é unha cosa moi positiva, non? Este espírito de colaboración, de armonía, de que estamos todos por tirando do carro para o mesmo objetivo.
Pois nada, moitísimas gracias.
Sí, moitas gracias, Manolo, por estar aquí, por darnos esta visión.
Aquí estamos. Nada. Gracias.
Os micros están abertos para vos. Se en algún momento queredes pois facernos chegar calqueira tipo de noticia de non sei do que queirades, pois sabedes que contades cos micros aquí de Habitando para eso, para o que queirades.
Pois moitas gracias. Thank you.
E para rematar, a xenda para as próximas semanas, que neste caso vai ser breve. O próximo día 1 de abril sairá publicado o artigo El derecho al hábitat en la educación formal de Galicia na Revista Internacional para la Justicia Social que escribiu o Grupo de Educación para o Desenvolvemento en colaboración con Xosé Manuel Rosales de Proxecto Ter.
Esperamos que vos guste.
E cando todo nos danzamos juntos, nos transformamos en tristeza e alegría, non son separados. E dessa maneira se amar no mundo a dançar.
Bueno, pois ata aquí o episodio de Habitando, número 15. Esperamos estar de volta dentro de un mes. Ata loguiño.
Un abrazo.
Chao.
Para que lembramos da vida, chorar.